Добър вечер на всички. И аз съм радостен, че можем да бъдем заедно тази събота и да приключим съботния ден с някои размишления върху Библията, върху Божието Слово. Тази вечер искам да поканя всички, които носят своите Библии, хубаво е да ги използват, ако обичат да ги отворят на Евангелието на Йоан, 9 глава. Евангелието на Йоан, 9 глава, ще започнем да четем от първи стих и надолу. И когато заминаваше, става дума за Исус, видя един слепо роден човек. И учениците му го попитаха, казвайки: Учителю, поради чий грях, негов ли или на родителите му, той се е родил сляп? Исус отговори: Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. Ние трябва да вършим делата на този, който ме е пратил, докле е ден. Иде нощ, когато никой не може да работи. Когато съм в света, светлина съм на света. Като рече това, плюна на земята, направи кал с плюнката и намаза с калта очите му. И рече му: Иди умий се в капалнята си Оам, което значи пратен. И тъй той отиде, уми се и дойде прогледал. А съседите и уния, които бяха виждали по-напред, че беше просяк, казваха: Не е ли този, който седеше и просеше? Едни казваха: Той е. Други казваха: Не е, но прилича на него. А той каза: Аз съм. Тук в 9 глава апостол Йоан разказва случката, в която Исус, тръгвайки си от присъствието на фарисеите и на книжниците от храма, когато той се е опитал да им се разкрие като Божий син и като Спасител, но те го отхвърлят и даже вземат камъни и имат желание да го убият, тук в на заминаване той вижда един човек, сляп по рождение. И виждаме, че Христос не остава безучастен, че Той разрешава проблема, докосва се до болката, до проблема на този човек и го изцелява. Но в началото искам да обърнем внимание на въпроса на учениците, които питат: поради чий грях, негов ли или на родителите му, той се е родил сляп? Мисленето на учениците до голяма степен изразява мисленето на целия юдейски народ. Самите фарисеи, самите книжници са проповядвали, че всеки един грях, който ние извършваме в нашия живот, той има съответни последици. И тези последици са болест, страдание. В цитатите от еврейския Талмуд се казва, че не може да те постигне смърт, ако преди това не си извършил някакъв грях. Или ако умираш, то ти си съгрешил. Или ако си болен, то ти си извършил някакво престъпление, някакво нечестие. Друг цитат от Талмуда казва, че когато някой човек е болен, той не може да оздравее от болестта си, ако преди това не се е покаял и Бог не му е простил всички грехове. Та мисленето на учениците и на евреите беше такова, че този човек вероятно по някакъв начин е съгрешил, но малко те имаха тук един проблем, един конфликт в този свой начин на разсъждение, тъй като той би трябвало да е съгрешил преди да се е родил. Защото той е сляп от рождение. И тогава казаха, в такъв случай, след като той не е съгрешил, вероятно неговия баща или неговата майка са извършили някакъв грях. Но Исус беше дошъл, за да премахне този погрешен начин на мислене, и той каза: нито той е съгрешил, нито неговите родители. Но той е сляп, за да се явят в него Божиите дела. Той е сляп, за да се явят в него Божиите дела. В този случай на изцеление Исус показа, че Той е който е свързан с Бога. Възстанови зрението на сляп човек и направи това, което единствено самия Бог може да направи. Следователно Исус или е един от пророците, както в древни времена, които имаха тази дарба да лекуват, или той е самият Божий син. И малко по малко цялата тази девета глава иска да привлече вниманието на всички групи хора, които ще видим в повествованието, в главата, към тази идея, че Исус е Божият син. Като разбира се, Исус не забравя и фарисеите, които въпреки, че са негови врагове, искат да го убият и не искат повече да слушат неговите проповеди, ще видим как по заобиколен, по косвен начин, чрез това чудо, той отново чрез своята велика Божия милост и любов се опитва да се доближи до тях, да им разкрие истината за себе си и да ги покани отново и отново да го приемат като Божий син. Прочетохме вече в 6 и 7 стихове начина, по който Христос изцели този човек. В 6 стих е записано, че Христос е плюнал на земята и направил кал и е намазал с тази кал очите на човека. Как мислите, защо Христос процедираше по този начин? Нямаше ли друга възможност? Ако сте чели, а вярвам, сте чели в другите евангелия, имаше случаи, в които той изцеляваше човека само с една дума, без никакви действия. Просто казваше, вярваш ли, че мога да ти сторя това? Тук смисълът на действията на Христос е по-дълбок. Проблемът беше, че той искаше да изцели човека, да предаде определени уроци на своите ученици, също така искаше да предаде определени уроци на фарисеите. Начина, по който фарисеите виждаха и разбираха съботата, съботния ден се беше превърнал в едно бреме. Имаха, ако не се лъжа, 1518 правила за спазване на съботния ден. Не знам ако някой от нас има толкова много правила, дали ще можем въобще да ги запомним, дали ще можем да си ги прекараме през ума в продължение на съботния ден. Съботата се беше превърнала в едно бреме и те имаха един постоянен стремеж да не би в нещо да сбъркат. Начина, по който Христос плюна на земята, направи кал и намаза очите на човека, целеше да унищожи тези фалшиви наредби, тези фалшиви постановления и изисквания, които имаха за съботата. Например, едно от изискванията, които фарисеите имаха е, че в съботен ден ти не можеш да месваш нормално, хляб не можеш, а също не можеш да правиш каквито и да било смески. Можеш да излееш вода, но не можеш да я смесваш с материята, върху която ти си е излял. Тук Христос не зачете това правило. Също така фарисеите са смятали, че ако трябва да отидеш да нахраниш животните си в събота, не знам как се казва тук на нашето село, обикновено се казва, че когато размесваш ярмата или смеските, ти трябва да я смесиш с вода, за да може да стане една смес, която животните да могат да се хранят с нея. Фарисеите имаха такова постановление, ти можеш да сложиш тази ярма, можеш да излееш дори вода, но нямаш право да я размесваш. Защото ако ти я размесиш, си нарушил съботния ден. Тук Христос, с начина по който действа, показва едно явно незачитане към техните правила. Следващото правило, което той наруши е, тук в българския текст е казано в 6 стих, че той намаза с калта очите му. А в английския и в испанския превод се казва, че той е помазал очите му. Нещо, което също е забранено да се прави в съботен ден. Освен обикновеното помазване с миро, както казва Еклесиаст, дрехите нека да бъдат винаги бели и миро да ни липсва от главата ти. Самия начин, по който Христос изцели човека, от една страна беше незачитане на фарисейските заповеди, които бяха измислени от хора, от друга страна беше едно невероятно свидетелство за проявата на Божията сила и на Божията мощ. Защото кой друг, освен изпратен от Бога пророк, би могъл да направи такова чудо? И така, човекът отиде, уми се, да не говорим, че капалнята Силоам се намира в южната част на Йерусалим, докато е отишъл и се е върнал, вероятно е нарушил и постановлението за съботния път. Изминало е повече път, отколкото е прието да се изминава в събота. Но така или иначе, човека се върна и той беше прогледнал. Не знам дали някога сте общували с човек, който не вижда, който няма зрение. Аз имах един приятел в нашия квартал, на нашата улица. Много усъкътен човек. Въпреки, че беше голям музикант, имаше голяма дарба, но много усъкътен, много нещастен човек. Не можеш да видиш хората за обикалящата среда. Един ден имахме много труден разговор, в който той ме питаше каква е разликата между цветовете. Много труден въпрос. И неговото предположение беше, че примерно жълтия цвят е по-мек, а червения, да речем, е малко по-грапав, или зеления е с малко по-друга консистенция. Аз му обясних, че няма никаква връзка с повърхността, с повърхнината. Повърхнината може да бъде една и съща и цветът да бъде коренно различен. Не знам каква радост е изпитал този човек, когато се е върнал, прогледнал. Да виждаш хората, небето, всичко около теб. Едно голямо чудо, една голяма радост и благодат. Сигурно е скачал от радост и е хвалял Бога по целия път назад. И когато се върна, а преди да беше прогледал, той си изкарваше прехраната като просек. И съседите започнаха да говорят. Този ли е човека, който просеше там, който по цял ден казваше, моля ви, помогнете ми с една монета, моля ви. И ни казаха, той е, а други, не е той, но може би прилича на него. Защото когато човека беше погледнал, блясъка в очите му, погледа му, сиянието в очите му беше променило цялото му изражение. Той вече не беше този смачкан просек там във ъгъла, а той беше истински човек, истинска личност. Самият сляпо роден човек, който имаше този недък, каза: аз бях този, който просеше. И човекът Исус е този, който направи кал, помаза очите ми и ме изпрати на капалнята Силоам, умих се и се върнах прогледнал. Тук Йоан съвсем така с едно много кратко изречение в 14 стих поставя какъв е следващия проблем, обаче пред който този човек ще се сблъска. До тук добре, с Исус никакви проблеми, с съседите също. Но какво ще стане, когато трябва да дава отговор пред фарисеите и пред книжниците? В 14 стих е записано: а беше събота, когато Исус направи кал и му отвори очите. Йоан тук много дискретно е написал какъв е проблемът. Какъв е проблемът с фарисейското мислене? За Исус няма проблем. Човека също е радостен. Неговите приятели, неговите съседи вероятно също се радват с него. Но има една група хора, за които това да правиш кал, да разбъркваш кал в събота, да помазваш очи, да отива той да се измива, това си е чиста работа. И много сериозно нарушаване на съботната заповед. Затова те го заведоха при фарисеите и самите те го попитаха как е прогледал. И той им рече в 15 и 16 стих: кал тури на очите ми, умих се и гледам. Виждате ли тук как може би са го погледнали с такъв много намръщен поглед, осъдителен? Виждате ли в горния стих 11 човекът разказва своята опитност с два пъти повече думи. А тук съвсем накратко. Сложи кал на очите ми, не казва даже, че Исус, те разбира се знаят кой е това. Този човек, който го е изцелил, кал сложи на очите ми, умих се и гледам. И тук много голям проблем, много голямо разделение е на път да се случи в фарисейската общност. В 16 стих е записано: затова някои от фарисеите казваха: този човек не е от Бога, защото не пази съботата. А други казваха: как може грешен човек да върши такива знамения? И възникна раздор помежду им. В българския превод е записана думата раздор. В английския и в испанския е записана думата разделение. Тук става много интересна игра на думи, защото самата дума фарисей означава отделен за свята служба на Бога, само че ако я вършиш по Божиите предписания и според Божиите закони. А тук виждаме, че те са се отклонили от истинската цел и смисъл на съботата и от истинския пост, който е описан в Исаия 58 глава. Да разделяш хляба си с гладния, да обличаш голия, да развързваш несправедливите окови. Исус беше направил точно това. Той беше развързал една връзка, беше премахнал един недък от един сляпо роден човек. За фарисеите това беше много голям проблем, тъй като те смятаха, че тяхната представа за спазването на съботата е правилна. Те считаха своите човешки постановления и наредби като че ли дадени от Бога. Но всъщност те си бяха само човешки наредби. И възникна раздор, възникна разделение помежду им. Едните бяха на страната на Христос, другите бяха против Христос. Виждаме как идеята, замисълът на Христос да ги достигне, да ги конфронтира, да ги покани отново със своята любов да премислят и да го приемат като Спасител. Виждаме как Той отново ги достига, как Той отново занимава техния ум, техния начин на мислене. Но от тук нататък за тях има само две възможности. Те не могат да се отрекат от своите човешки заповеди за съботата, въпреки че в някаква степен, макар и малко, може би са осъзнавали, че не това е, което Бог изисква от тях, а може би и не са осъзнавали. Другата възможност е да се опитат да оборят и да омаловажат чудото. Да докажат, че чудо просто не е имало. А могат да направят това по два начина. Или този човек, който сега е при тях, който вижда, или той не е същата личност, или той не се е родил сляп. И затова прибягват, следващата стъпка е да прибягнат при родителите на човека. Отидоха при родителите и ги попитаха: стихове 19 и 20. Та ги попитаха, казвайки, този ли е вашият син, за когото казвате, че се е родил сляп? А как сега вижда? Тайната надежда на фарисеите и на книжниците е била, че това не е бил техния син. Или че той не се е родил сляп. Те не искаха по никакъв начин да повярват и да допуснат тази възможност, че Исус Христос го е изцелил. Родителите в отговор казаха: знаем, че този е нашият син и че се е родил сляп. А как сега вижда, не знаем. Или кой му отвори очите, не знаем. Не го питайте, той е на възраст, сам нека говори за себе си. И следващия стих казва, че така са отговорили, защото са се страхували да не бъдат отлъчени от синагогата, ако признаят, че Исус е този, който е излекувал техния син. Но този отговор дава една много по-голяма сила, една много по-голяма възможност за разпространение на това чудо, което Исус Христос е направил. Защото фарисеите, без да искат, те просто стават също разпространители на това чудо, което Исус е извършил. Но тяхната надежда е била родителите на човека да кажат, че или не е техен син, или че не е бил сляп. Защото ако каже, че не е бил сляп, проблема автоматически отпада. И всичко пасва много добре в техния пъзел. Човека не е бил сляп, следователно Исус само е такъв, който нарушава съботата, следователно той е един грешник, който заслужава смърт. Но не става така. Те казват, този е нашия син, и знаем, че се е родил сляп. От рождение е бил сляп. Не знам дали знаете, ако човек се е родил сляп, от медицинска, от чисто човешка гледна точка, има почти нулева вероятност той човек някога да прогледа. Този мой приятел, който живееше до моя блок, той беше изгубил зрението си на около 5 годишна възраст. Но това беше все пак някаква малка светлинка в тунела, защото имаше някаква надежда, че той някога е виждал и че може пак да вижда отново. Но за човек, който е сляп по рождение, няма никаква възможност, никаква надежда от медицинска, от човешка гледна точка, той някога да прогледа. Аз поне не съм слушал такъв случай, в който сляпо роден човек да е прогледнал. Може и да има, но вероятно са много, много редки случаи. Та, начина по който Христос действа съвсем категорично и неоспоримо показва, че Той е изпратен от Бога. И когато питат самия слепец, когато фарисеите питат в 17 стих, ти що казваш за него, като ти отвори очите? И той рече, пророк е. Не всеки ден на човек сляп от рождение, който е живял 25, 30 или повече години, му се отварят очите. Чудото, което Исус Христос беше извършил, беше неповторимо и невероятно. И човекът разбира си, че Исус е един пророк, изпратен от Бога. Разбира се, тази теза за книжниците, за фарисеите беше неприемлива. Те не искаха да се откажат от гордостта си, от разбирането си за Исус и не искаха да го приемат като Божий син. Затова след това те го повикаха втори път. В 9 глава 24 стих 25 е записано следното. И тъй повикаха втори път човека, който беше сляп, и му рекоха: Въздай слава на Бога! Ние знаем, че този човек е грешник. А той отговори, дали е грешник, не знае. Едно знае, че бях сляп, а сега виждам. Книжниците започват по много хубав начин. Въздай слава на Бога. И той човека е въздал много пъти слава. Той е бил благодарен. Но лошото е, че те не казват не колко хубаво щеше да бъде, ако те продължиха, че този човек е праведен, че този човек е пророка, изпратен от Бога. Но те не казаха това. Поради своята завист, поради своите предразсъдъци към Исус Христос. Опасно е, когато ние държим на нашите любими мнения и идеи, когато те са в разрез, в противоречие с това, което Исус ни казва. Има голяма опасност, ако ние държим на нашите идеи, на нашите практики, на нашите любими, на нашия любим мироглед, а не искаме да приемем това, което Исус Христос ни казва, ние да изпаднем в подобна тъмнина и в подобно объркване, както фарисеите. По-надолу 26, 7 и 8 стихове. Затова му казаха, какво ти направи? Как ти отвори очите? Отговори им, казах ви, ей сега, и не чухте. Защо искате пак да чуете? Да не би и вие да искате да му станете ученици. Тогава те го изругаха, казвайки, ти си негов ученик, а ние сме Моисееви ученици. Фарисеите разбраха, че няма да могат да убедят този човек. Той беше преживял нещо истинско с Исус, нещо автентично, беше убеден, че това е пророк, изпратен от Бога, защото никой не можеше да извършва такива изцеления, такива чудеса. Разбира се, след като не могат да го убедят да възприеме тяхната теза, единственото, което могат да направят е да се дистанцират от него и да го отлъчат. Като тяхната така идея беше, че те са ученици на Моисей. И че те изпълняват ученията и спазват петокнижието на Моисей, но до такава степен бяха се оплели в собствените си фалшиви разбирания за съботата, за Бога и до такава степен бяха изпаднали в тъмнина, че не виждаха, че този пророк Исус е изпратен от Бога. Като че ли бяха забравили, като че ли покривало беше паднало в умовете им, спрямо тези стихове, за които Моисей пише в Второзаконие 18 глава 15 и 18 стихове. Господ ще ви въздигне от сред братята ви пророк, както е въздигнал мене. Него слушайте. Всички тези чудеса, които Исус Христос извърши, те бяха именно с тази цел. Да им покаже, че Той е изпратеният пророк, Божият син, който има да дойде. Но няма по-голяма слепота от преднамерената, от избраната от човека слепота. Когато виждаш светлината ти да обърнеш гръб и да кажеш не. Те направиха именно това и изпаднаха в още по-голяма тъмнина. И затова човека им каза в 30, 31 и 2 стихове. Това е чудно, че вие не знаете откъде е, но пак ми отвори очите. С други думи той им казва, добре, хубаво е, че сте Моисееви ученици, че изследвате Библията, че изследвате Петокнижието, но вие би трябвало да знаете един такъв забележителен пророк откъде е. Най-малко би трябвало да знаете къде е роден, кои са неговите родители и каква е неговата мисия. А странно е, че вие не знаете това. Знаем, че Бог не слуша грешници, но ако е някой благочестив и върши Божията воля, не го слуша. А пък от века не се е чуло да е отворил някои очи на сляпо роден човек. Ако не беше този човек от Бога, не би могъл нищо да стори. Тук самият човек им отговаря с едно от твърденията, с една от тезите, които те много добре възприемат и в която те вярват. Те вярват, че ако някой е грешен, Бог няма да го послуша. Те вярват, че ако някой е грешен, той има болести и страдания, че той е отделен от Бога, че той е едва ли не като прокалнат от Бога. И вярват в същото време, че ако някой е праведен и е благочестив и върши Божията воля, върши Божиите принципи, него Бог би го послушал. Фарисеите по собствено желание и желайки да отхвърлят светлината, спасението, любовта на Исус Христос, по собствено желание изпаднаха в едно много голямо объркване. Не можеха да отговорят на един обикновен човек от народа. И тяхната вяра, тяхната представа, тяхната връзка с Бога като че ли беше прекъсната. Нямаше нищо какво да сторят, освен тук се казва в стиховете, че го изругаха и в отговор му казаха в 34 стих. Ти цял в грехове си роден и нас ли учиш? И го изпъдиха вън. Дотолкова тези погрешни идеи, които имаха юдеите, бяха в техния ум, че те просто като някакъв диск или като някоя грамофонна плоча, която е зациклила на едно и също място, повтарят една и съща идея. Това, което разгледахме в началото. Щом си се родил сляп, значи ти си грешник. Или още по-лоше, и дори и твоите родители са грешници. Ти си се родил цял в грехове. Моля те, недей да ни проповядваш, недей да ни обясняваш за този пророк. Отивай си, върви си по пътя. Просто те нямаха никакви други аргументи. Не можеха да кажат нищо, освен да го изпъдят. Тъй като чудото, което беше направил Исус, беше такова, че не можеше да бъде оспорено. Беше трудно да бъде направено. Вероятно, малцина в цялата човешка история са правили това. Не можеше да бъде отхвърлено, не можеше да бъде потулено. Хората, съседите, семейството на този човек, множество хора вече знаеха, че той е прогледнал и че Исус е той, който го е изцелил. В 35 стих се казва, какво става след като го изпъдиха вън, но всъщност, тук текста казва, че всъщност те са го отлъчили. А това е било много сериозен проблем, тъй като са го отлъчили от еврейската синагога, от общността. Въобще той е, няма никакви религиозни, няма никакви граждански права. Той е като чужденец в собствената си държава. Но ето какво се случва по-нататък. В 35 стих. Чу Исус, че го изпъдили вън и като го намери, рече, ти вярваш ли в Божия син? А той в отговор рече, а кой е той, Господи, за да вярвам в него? Тук българският превод не е предаден добре. В 36 стих думата не е Господи, а е Господине. На английски е Sir. Господине. Човекът от една страна беше нещастен, защото фарисеите го изгониха, отлъчиха го от синагогата, остана сам на улицата, но от друга страна беше радостен, защото отново чу този познат благ глас, гласът на Исус. И той го позна по гласа. Човекът позна, че този е пророкът, този е Исус, същият, който го изцели. Той беше убеден, че Исус е пророк, но не беше 100% убеден, че Исус е Божият син. Но беше убеден, че Исус е пророк. А това беше много добре като за начало. Знаеше, че е човек изпратен от Бога, на която дума може да се вярва, и се надяваше да попита самия Исус, а кой е Божият син, а кой е Месията, кой е обещаният? Тук цялата глава има една непрекъсната игра на думи. Самия начин, по който Исус Христос помаза с калта очите на човека, е същата дума, която се използва за Христос, за помазаника, за Месията. Исус го беше изцелил първо физически, сега щеше да го изцели духовно, щеше да изцели неговата душа и да му даде възможност да го приеме като свой Господ и Спасител. Човекът вярваше, че този пророк може би знае кой е Месията. И затова го попита. И Исус му отговори в 37 и 38 стихове. Исус му рече: и видял си го, и който говори с тебе, той е. А той рече: вярвам, Господи, и поклони му се. Интересно е как фарисеите, книжниците, целият юдейски народ гледаха Исус в продължение на 3 години и не много от тях повярваха в Него, въпреки че го виждаха, въпреки че чувстваха Неговата сила да изцелява. А този човек го беше видял само от няколко минути, защото първия път, когато разговаряха, той беше сляп. При втория разговор той го е видял, може би, продължение на няколко минути, 15-20 минути, половин час, но не много дълго. И той веднага повярва в Исус като Господ и като Спасител и му се поклони. Мисля си, че това е най-ценното нещо, което Исус можа да направи. Да се видят Божиите дела. А на друго място той казва в Йоан на въпроса: а какво да направим, за да вършим Божиите дела? Той каза: повярвайте в този, който Отец е изпратил. Ето тук човека повярва и дори направи нещо повече и се поклони. Мисля, че и ние така трябва да отделяме време в нашето забързано ежедневие, да прочетем от Библията, да се поклоним на Исус, да го помолим да бъде наш спътник, да отваря очите ни за истинските неща в живота. И той ще го стори. В 39 стих Исус казва: а Исус рече: за съдба дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. Много странни думи на Христос. Тук той показва какво се получава с тези, които съзнателно обръщат гръб на светлината на Исус. Книжниците и фарисеите. Те ослепяват. Този, който е сляп, дори сляпо роден, този, който няма никаква надежда някога да прогледне, но който иска да бъде с Исус, той прогледна. Беше изцелен физически, беше изцелен и духовно. Тук много интересна е думата на гръцки, която се използва за съдба. Думата съдба тук на гръцки е крима, което означава пресяване, отделяне. Този, който повярва, сляпородения човек, той беше пресят и отделен за Бога. А другата дума, в момента се намираме в нея, кризис. Кризис означава самия акт на осъждане, да осъдиш някой или сам себе си да осъдиш. Фарисеите направиха това със себе си. Обръщайки гръб на Бога, те обърнаха гръб на спасението, на живота, на светлината. И изпаднаха в криза, в осъждане. Сами определиха и подпечатаха съдбата си за гибел. Разбира се, това, което Бог иска за нас е ние да не бъдем като тях. Да не си мислим, че ние имаме право да определяме по какъв начин да се спазва съботата, по какъв начин да се изпълняват Божиите заповеди. Нито пък да имаме право да съдим. Винаги, когато съдим другите хора, ние също изпадаме в кризис, в духовна криза. Защото ние започваме по някакъв начин да се чувстваме по-добре, а това е опасно. Вървим по стъпките на Луцифер. Винаги трябва да виждаме другите хора като по-добри от нас. И ще ги виждаме като такива, ако сме с Исус. Колко по-добре би било да бъдем като изцеления сляпороден човек, да следваме Исус, да бъдем с Него, да разговаряме с Него и когато Той ни повика и попита, вярваш ли в мен, да кажем, вярвам Господи и да му се поклоним. Сега в края бих желал да задам няколко въпроса и към вас. Говорихме днеска с някой от братята и сестрите, че е хубаво така накратко за 5-10 минутки да имаме една малка дискусия. Първият въпрос, който искам да ви задам, тази глава повдига няколко интересни въпроса. Първият от тях е: не сме ли и ние понякога податливи на този начин, на този юдейски начин на мислене, когато човек преживее някаква катастрофа или някаква злополука, или изгуби близък човек, или някаква болест го сполети, или някаква друга беда? Не сме ли ние склонни да си мислим, че този човек не може да не е съгрешил? И как можем да излезем от това опасно състояние? Как можем да излезем? Защото виждаме в Библията, че има много случаи, които е имало хора, които са ги мислили за грешници, но те не са били такива. Йов. Тези, които са имали страдания, изпитания. Йосиф. Как можем да излезем от този начин на мислене? Да? Да. 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 Да, нещо, което би трябвало да се опитаме да избегнем. Но ние не можем да го избегнем със собствени сили. Не можем да се борим срещу тъмнината с някакви оръжия или с някакви пособия. Само ако светлината, ако Исус влезе в нашия живот, в нашето сърце, тогава проблема се решава. Да. Така е. Така е. Единствено, когато разчитаме на Божията помощ чрез Святия Дух, само тогава можем да победим. Другия въпрос, който си мислех така, че е интересен, е: какъв беше човека преди срещата с Христос и какъв беше когато се върна в своя дом, в своята къща или в своят апартамент, сред съседите? И искам да направим една аналогия. Когато ние идваме тук на църква, когато прекарваме цял съботен ден, събота след събота, дали виждаме ние тези хубави неща, които Бог ни показва, Дали се връщаме заредени с светещ поглед, с оптимизъм, дали когато се върнем в сред нашите съседи, сред нашите приятели, дали те ще познаят, че ние сме били на църква и че сме били на поклонение пред Исус Христос, или ще се върнем и ние хора така доста песимистични, доста огрижени, умъчнени. Каква промяна би трябвало да има в нас, след като излезем от църква? Защото мисля, че ние можем да достигнем този свят, ако сме християни и през седмицата, а не само в седмия ден. Какво би трябвало да забележат хората в нас? Каква промяна? Както в този човек забелязаха една много драстична промяна. Как смятате? Да? Да, заповядай. Вяра и оптимизъм. Добре, а с малко повече думи? Това е достатъчно. Добре? Добре. Да.
И ако е водещата сила, няма начин да ни се промени нашето.
Добре, благодаря. Пламка?
Божията любов да се изгря в живота и не само на други, но и на дело.
Благодаря. Мисля, че ти добре го обобщи. Исус Христос, виждаме, че специално в този случай Той каза само няколко думи. Но Божията любов, Той е показа на дело в действителност. Нека и ние така да я показваме към хората около нас. Сега в края ще ви помоля да се изправим и да приключим с песен 182.